n segila ka na n ka pilasi ta perezidan kɛrɛfɛ ka baaraw kɛ min bena jamana taga ɲɛ. Olugu tun ye kuma ye Amadu Gon Kulubali tun ye min fɔ a segitɔ kula ye ka bɔ Faransi aramsado tɛmɛni na o min lɔgɔkun be bɛn bi ma. Ale min to tala RHDP boro ka kɛ o ɲɛmaaba ye walasa o ye kɛ jamana ɲɛmaaba karafiri nata kurukutu ye. Ale le tun ye Cote d'Ivoire jamana premier ministri ye. Alasan Watara y'a bila ni pilasi la janvier kalo teretan ni la san ba fila ni tan ani oronvila. Ka kɔn ɲɛ Atuba ka secrétaire général yali la. Fana ni Amadu Gon Kulubali kɛla jamana ni ka sɛnɛkɛlaw ka ministri ye. Ale min ye Gon Kulubali lakaw ka den dɔ ye kɔrɔkɔ masaya be olugu min boro ni dugu la. Amadu Gon yɛrɛ kɛla ni dugu mɛri ye ka ta san ba fila ni kelen fɔɔ ka taga ba san ba fila ni tan ani segi. Mɔgɔ minw tun tilen ni be ni Alasani Watara ye baara la Gon Kulubali tun b'o cɛ la. A ye san da min kɛ baara la ni Cote d'Ivoire bi prezidan ye a be san bi saba bɔ. A tun ye Alasani Watara kanu. A sala k'a to san bi wɔɔrɔ ani kelen ka den looru to duniɲa kɔnɔ. Ni fatulu kɛla jigitigɛba ye RHDP ma sabu karafiri tɔ tɛ kalo naani bɔtugun. Jɔn ne be se ka Amadu Gon Kulubali nɔna bila Cote d'Ivoire RHDP ɲɛmaya la? O ye ɲiningali ye min be bɛɛ lajɛni kunna bi. Gasan o cɛ Cote d'Ivoire bɛɛ lajɛni ka ta parti politikiw ma fɔɔ ka taga bila mɔgɔ ganzanw ma o bɛɛ lajɛni ye politiki bila kɛrɛfɛ ka folikan lase Amadu Gon Kulubali ka mɔgɔw ma o ni prezidan Alasani Watara. Aisha Diara, Bwake, VOA Afrique Bambara tɔgɔ la.